Σεβασμιότατε εκπρόσωπε του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Μαρθολομαίου, Μητροπολίτα Περγάμου κ. Ιωάννη. Σεβασμιότατε εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιερουσαλήμων, Αρχιεπίσκοπε Γεράσου κ. Θεοφάνη. Σεβασμιότατοι, θεοφιλέστατοι, κύριε Τρίτανη, κύριε Κοσμήτων, θεοφιλέστατε επίσκοπε, αφήτου κύριε Κύριε, πρόεδρε του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας, κύριε Υπουργέ, κύριε Βουλευτές, κύριε Ακαδημαϊκοί, κύριε Καθηγητές, ευλαβέστατοι ιερείς, κυρίες και κύριοι. Αισθάνομαι ειλικρινή ευγνωμοσύνη για τη μοναδικότητα της εξαιρετικής τιμής της παρούσης στιγμής. Επιτρέψτε μου στην αρχή αυτής της ομιλίας δημόσια να ομολογήσω ότι τίποτε δεν έχει μεγαλύτερη τιμή και αξία από την πνευματική τιμή που προσφέρει η Εκκλησία και η Θεολογία. Με την έννοια αυτή, η παρούσα ευκαιρία αποτελεί βαρύτατο δώρο για μένα, το οποίο αναγνωρίζω, δημόσια ομολογώ και για το οποίο σας ευχαριστώ πολύ. Σε μια χρονική συγκυρία παγκόσμιου εκφυλισμού των πολιτικών ιδεολογιών, γενικευμένης κατάρρευσης του χρηματοοικονομικού μας ειδόλου, απροσδόκητου κλονισμού της τεχνολογικής και επιστημονικής μας έφασης στη Γενέβη, ανεπίστροφης καταστροφής του φυσικού μας περιβάλλοντος σε κάθε γωνιά της γης και αλόγης της εκδαπάνησης του φυσικού μας πλούτου, σε μια περίοδο που τα ανθρώπινα δικαιώματα επιστρατεύονται για να καταρχίσουν τα αιώνια δικαιώματα του Θεού και να αμφισβητήσουν τις παγκόσμιες ηθικές, κοινωνικές και λογικές σταθερές, σε μια εποχή πλήρους ανατροπής του διαχρονικού συστήματος των αξιών, νοσηρής προβολής των ανθρώπινων επιτευγμάτων και ταυτόχρονης περιπλοκής των διαπολιτιστικών επικοινωνιακών μηχανισμών, σε μια εποχή που η έννοια της κοινωνίας αποτελεί άγνωστη εμπειρία και ο περιθεού λόγος στερείται της θεολογίας, το τμήμα κοινωνικής θεολογίας της ιστορικής θεολογικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, που κάνει την τιμή να με αναγορεύσει διδάκτορα του. Μέσα σε αυτή την εποχή που επιπλέον διασπάει ιστορικούς δεσμούς, όπως του ελληνικού πνεύματος, με τη ζώσα χριστιανική πνοή, οι αιώνιες σχέσεις όπως της φυσικής γνώσης με την πνευματική εμπειρία, δυσκολεύομαι πολύ να αξιολογήσω την παρούσα στιγμή και να προσδιορίσω με ακρίβεια τις συντεταγμένες της. Βλέποντας όμως στην αίθουσα αυτή των τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών να συνυπάρχουν τα λάβαρα της Αθηνάς και των τριών ιεραρχών, θεολόγοι επιστήμονες και επιστήμονες πιστοί, σεβασμός στη πείρα και στην κατά Θεόν σοφία και διερωτώμενος για πόσο ακόμη και γιατί όχι για πάντα, καταλήγω στο κλειδί της σημερινής εκδηλώσεως. Η λέξη κοινωνία είναι μια μαγική λέξη συγγενής με τη λέξη μέτρηση. Σημαίνει περιχώρηση εν αγάπη όταν αναφέρεται στις ανθρώπινες σχέσεις. Σημαίνει ανακάλυψη υιοθεσίας, αποκάλυψη ευφύειας και οθνή αλλίωση όταν αναφέρεται στη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Σημαίνει επί το αυτό συνέβρεση, συνάντηση, συμβόλευση, ζωντανό διάλογο όταν αναφέρεται σε οποιαδήποτε άλλη σχέση. Σκέφτηκα λοιπόν σήμερα να μιλήσω για την ενδυσφράγμαση της κοινωνία δύο φαινομενικά αντικρουωμένων ή τουλάχιστον ασύμπατων συστημάτων σκέψης, της σύγχρονης επιστήμης και της συνακόλουθης επιστημονικής λογικής αφενός και της διαχρονικής ορθόδοξης θεολογικής πνοής, αν μου επιτραπεί αυτός ο όρος αφεντέρου. Βασικό στοιχείο του πτυστού κόσμου, αποτέλεσμα της θείας σοφίας, είναι η αρμονία, η οποία πιο πολύ διαπιστώνεται παρά κατανοείται, γίνεται περισσότερο αντιληπτή και ελάχιστα καταληπτή. Συνδέεται κυρίως με μια απολαυστική αίσθηση παρά με μια ικανοποιητική ερμηνεία. Ο κόσμος μας δεν κυριαρχείται μόνο από ένα χρώμα, από μια συχνότητα, από ένα είδος, από το αντιγραφική ομοιότητα, από μονότερη συμμετρία. Για κάποιον λόγο παρουσιάζει αναπτυστικές ασυμμετρίες, όμορφες ανομοιότητες, ισορροπημένες ποικιλότητες, αρμονικές διαφορετικότητες. Αυτές γεννούν τη μελωδία, συνθέτουν την αρμονία, προβάλλουν την αισθητική, υπογραμμίζουν τη σημασία της συμπληρωματικότητας, αναδεικνύουν τα πρόσωπα. Η ποικιλότητα αποτελεί ιδίωμα του φυσικού κόσμου. Η δέντρια και η αριθμητική της έκφραση υπερβαίνουν τις ανθρώπινες αντιληπτικές δυνάμεις και συμφύγουν τα όρια του νου. Στο σύμπαν μιλάμε για δισεκατομμύρια εναλλαξιών με μεγάλες μεταξύ τους ομοιότητες αλλά καμία ταυτότητα. Κανένας δεν είναι ίδιος με κάποιον άλλο. Κάθε γαλαξία έχει δισεκατομμύρια αστέρων και αυτοί παρουσιάζουν μια τεράστια ποικιλία ιδιοτήτων, χαρακτηριστικών, χημικής συστάσεως του πυρηνικού περιεχομένου. Στον κόσμο της μοριακής χημίας συναντούμε ένα πλήθος από στοιχεία, καθώς δεν διεισδύουμε στα ενδότερα του υπατομικού κόσμου, καταλήγουμε σε ποικίλα στοιχειώδη σωμάτια, όπου το καθένα έχει την αποστολή του και επιτελεί το μοναδικό σκοπό του. Αλλά άλλα από αυτά είναι υλικά, όπως τα κουάρκια και τα λεπτόνια, άλλα είναι χωρίς των δυνάμεων και άλλα πολύ βαρύτερα, τα υπερσωματίδια, φαίνεται πως συμπληρώνουν την αντικειμενική συμμετρία. Αλλά και στο θετικό και ζωικό βασίλειο αντικρίζεται κανείς μια ανάλογη κατάσταση. Ένα πλήθος ειδών, το καθένα με τα ιδιώματα και τη γενετική πολυπλοκότητα και διαφορετικότητά του, γεμίζουν και κοσμούν τον κόσμο με τη συνεισφορά και την παρουσία τους. Κάποιες δεκάδες χιλιάδες γονιδίων συνδυάζονται μεταξύ τους για να εκφράσουν μορφολογικά χαρακτηριστικά και να προσδιορίσουν τη δυναμική της υγείας του κάθε ανθρώπου. Οι αριθμοί που εκφράζουν τη γενετική και γονιδιωματική διαφορετικότητά μας είναι ασύλληπτοι. Η δύναμη της ποικιλότητας φαίνεται και από την ανομοιομορφία των ανθρώπων. Ο άνθρωπος έχει 23 ζεύγη χρωμοσωμάτων και κατά τη σύνδεξη ο αρίου σπερματοζωαρίου μπορούν να δημιουργηθούν 23 τα τετράγωνα διαφορετικά μεταξύ του ζεύγη. Αυτά συνδυαζόμενα με 23 δημιουργούν ένα ασύλληπτο γενετικό ανακάτωμα που δίνει 10 εις την 40 ανεξάρτητες δυνατότητες, πράγμα που σημαίνει ότι δύο γονείς θα μπορούσαν να δώσουν έναν τέτοιο αριθμό διαφορετικών μεταξύ τους απογόνων. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν δύο απόλυτα παρόμοια ανθρώπινα όντα, γιατί ποτέ δεν θα υπάρχουν. Όλα αυτά τα παρατηρούμε ή και τα υπολογίζουμε, χωρίς όμως να κατανοούμε τις διαστάσεις και τις αποστάσεις τους, χωρίς να φορούμε τις ηλικίες τους, την ιστορία τους, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε τα μεγέθη και τα αίτια τους. Αριθμοί πάνω από 10 στην 10, δηλαδή μεγαλύτεροι από 10 δισεκατομμύρια, δεν μπορούν στην ανθρώπινη αντίληψη. Αρκεί κανείς να δει ότι για να καταστηθούν τα 6,5 δισεκατομμύρια των ανθρώπων που σήμερα ζουν στη γη, με συχνότητα ενός το δευτερόλεπτο απαιτούνται περισσότερα από 220 χρόνια. Στο σύμπαν όμως ζούμε και μεγέθη μέχρι και 10 στην 87η, τόσο είναι όμως τους εκδηλικά κυριωστά. Κάθε προσπάθεια να κατανοηθούν αυτοί οι εκθέτες αποτελεί τραγική ματαιοδοξία, ματαιοφωνία. Μιλούμε για χρόνους 10 εις τη μείον 43 δευτερόλεπτα. Τόσο αριθμός προσδιορίζει την πιο απόμακρη στιγμή από το σύμπαν και την πιο κοντινή στο Big Bang. Ένας μικρός χρόνος ίσως με αυτόν που απαιτείται, ώστε το φως που καλύπτει την απόσταση γης Σελήνης σε περίπου ένα δευτερόλεπτο, να διανύσει απόσταση ίση στη διάμετρο του Πρωτονίου. Ούτε το μεγάλο συναμβάνεται, ούτε το μικρό χωρά στο νου μας. Τελικά η αλήθεια όλων αυτών των αριθμών είναι μάλλον εκπληκτική, στατιστική και συχνά συμπτωματική παρά αριθμητικά και λογικά αποδεικτική. Αλλά και όταν συμβαίνει το δεύτερο, η κατανόηση αυτών των μεγεθών είναι εντελώς αδύνατη. Ο πιστός κόσμος μας γνωρίζεται, αλλά δεν καταλαβαίνει. Στον υπέροχο και ταυτόχρονα παράξενο αυτόν κόσμο συνυπάρχει το μικρό με το μεγάλο, το κατανοητό με το ακατανόητο, η γνώση με την αγνωσία, το μεγαλείο με τη μικρότητα, το καλό με το κακό, η ενότητα με τη διαφορετικότητα. Ενώ κάποιοι μιλούν για τη θεωρία των πάντων, διαχειρίζουν ταυτόχρονα ότι είμαστε μια ανακατανομή του τίποτα. Ενώ αναφερόμαστε σε θεωρίες υπερσυμμετρίας, αυτές που με βεβαιότητα σήμερα υιοθετούμε, έχουν τα ονόματα της σχετικότητας και της αβεβαιότητας. Ενώ θεωρούμε ότι αποκρυπτογραφούμε τα γενετικά μυστικά μας, ταυτόχρονα δυνατούμε να καταπολεμήσουμε μικρούς και μεγάλους βιολογικούς εχθρούς μας. Ίσως βρίσκουμε τα μυστικά των θεωριών μας, ίσως περιγράφουμε την απότερη αρχή και το έσχατο τέλος μας, ή τις λεπτομέρειες του μικροκόσμου και του μακροκόσμου μας, δεν τα καταφέρνουμε όμως καλά με το παρόν και την πραγματικότητά μας. Ενώ με το εργαλείο του πολύ μικρού και χρονικά απειροστού, ανοιχνεύουμε τα μυστικά του κοσμικά αρχικού και του συμβατικά πολύ μεγάλου, καταφέρνουμε τα μικρά προβλήματα να τα κάνουμε ανυπαίδευτα μεγάλα. Η φύση δείχνει πως όσο την πλησιάζουμε, αρέσκεται να αποκρύπτει τα μυστικά της. Πλησιάζουμε στην αρχή του κόσμου. Μόλις τρέχει σύντομα 43 δευτερόλεπτα από το Big Bang, όπως προανέφερα, και πριν την κατακτήσουμε, καταρρεύουν οι ψυχώσεις μας. Η μεγάλη έκρηξη είναι η εικόνα της άγνοιάς μας, ομολογεί πρόσφατα ο μεγάλος Έλληνας φυσικός Γιάννης Ηλιόπουλος. Κυνηγούμε τις εσκατιές του σύμπαντος, τα πιο απόμακρα σημεία του, και διαπιστώνουμε ότι όσο τις πλησιάζουμε, αυτές απομακρύνονται με μεγαλύτερη ταχύτητα, σύμφωνα με τον νόμο του Χάουλ. Όσο αυξάνουμε τη γνώση μας για τον κόσμο, τόσο όπως αποκαλύπτει την ιωκούμενη ανοσία μας. Η θεωρία της ανεβαιότητας αυτό αποδεικνύει. Προσδιορίζουμε με ακρίβεια μια ιδιότητα της φύσης και υποχρεωνόμαστε σε σφάλμα και τη συζυγή της. Το ίδιο και στο σύμπαν, προχωρούμε στην έρευνά του και βρίσκουμε μαύρες τρύπες, σκοτεινή ύλη και ενέργεια, μυστικές συνεθρίες, σωμάτια που αγνοούμε τα βασικά του στοιχεία, παράξενες οντότητες που τους αποδίδουμε με τα φυσικά ονόματα, το παράξενο κουά ή το σωματίδιο του Θεού, οι οποίες όμως κρύβουν τα πιο ωραία μυστικά. Ο κόσμος γίνεται φοβερά ελκυστικός, αλλά αποδεικνύεται τραγικά από μοναδικός. Οι μεγάλες φυσικές σταθερές έχουν τη μέση του δικαιολογούν την υποχρεωτική μας ύπαρξη ως ανθρώπου, σύμφωνα με την λεγόμενη ανθρωπική αρχή, αλλά και την επίσης υποχρεωτική μας απομόνωση. Το σύμπαν είναι τεράστιο και οι ταχύτητες ανυπέρβλητα μικρές. Η ταχύτητα του φωτός, η μεγαλύτερη ταχύτητα, η ταχύτητα της επικοινωνίας μας είναι αξεπέραστη και πεπερασμένη. Μπορούμε να ακούμε, να λαμβάνουμε ερεθίσματα, μπορούμε να μιλάμε, να στρέφουμε ειδήματα, αλλά δεν μπορούμε να διαδεχτούμε, αδυνατούμε να επικοινωνήσουμε διαστρικά και διαγαλαξιακά. Αλλά και αυτό που βλέπουμε με όλο τον ιδόν τηλεσκόπιο μας είναι μόλις το 4% του σύμπαντος. Το υπόλοιπο υποστή είναι σκοτεινή ύλη και το 73% σκοτεινή ενέργεια και κρύβεται το μυστικό του κόσμου μας. Είναι τόσο λίγα αυτά που γνωρίζουμε και τόσο περισσότερα αυτά που αγνοούμε. Κάτω από ειδικές συνθήκες και η γεωμετρία εκφράζονται με τρόπους που αντιβαίνουν στις αισθήσεις μας. Η πραγματικότητα μοιάζει περισσότερο με φαντασία. Στις μεγάλες διαστάσεις στο σύμπαν, ο χώρος καμπυλώνει, η εσπλήτη η γεωμετρία καταργείται. Στις απειροστά μικρές, ο χώρος ομίλου απολαπλώθηκε και φυσικές διαστάσεις, κάτι των αριθμών σε 7, εντελώς άγνωστες και ξένες στη φυσική μας αντίληψη. Στις υψηλές ταχύτητες, ο χρόνος διαστέλλεται, το μήκος διαστέλλεται, η φυσική αίσθηση παραβιάζεται. Στις διαστάσεις της νανοκλίμακας, που πλέον τεχνολογείται, η ίδια εμφανίζει εντελώς ασυνήθεις ιδιότητες, και ενώ στην τεχνολογία θα λειτουργούν, στην πρόληψη και πρόνοια αδυνατούν. Μια ακόμη ματιά στον κόσμο μας πείτε ότι η αλήθεια και η ομορφιά του συνυπάρχουν με αρέντες, αναπηρίες, φθορά και θάνατο. Μέσα σε αρνητικά συντρίμια γεννιούνται λίγοι αστέρες. Μαζί με την υπερσυμμετρία στα 10 εις τιμίων 33 εκατοστά του πρωτόγονου σύμπαντος ή στα 10 εις τιμίων 36 δευτερόλεπτα από το Big Bang υπάρχουν και μεγάλη ασυμμετρία στον κόσμο που αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις και που αποτελεί το σπίτι μας. Το σύμπαν παρά τα φωτεινά του αστέρια, τις υψηλές θερμοκρασίες του, τα άπειρα αστερικά συστήματά του, την αέρα κίνηση των γαλαξιών του είναι πολύ σκοτεινό, με ελάχιστα φωτεινά. Είναι πολύ ψυχρό. Μόλις 2,7 βαθμούς της κλίμακος του Κέντρου είναι πολύ άδειο, με τεράστιο κενό προστατικό. Το ακατανόητο συντηρίωσε κάποιοι να προσπαθούν τις φιλοσοφικές επιθυμίες του να τις παρελθήσουν με μεταφυσικήρωσες επιστημονικές θεωρίες, να τις κρύψουν σε εξωσημαντικούς κόσμους, σε αναπόδεικτες ερμηνείες, σε ακατανόητες και ανεξέλεκτες επιστημονικοφανείς αδελεσχύες. Μιλούν για υπερσυμμετρίες, για υπολυσύνδρα, για μηχανολογικές φαντασιώσεις, για παραμυθένιους εκθέτες στις προσωπικές τους εκτιμήσεις. Γι' αυτό και ενίοτε διαφωνούν επί της επιστήμης μη επιστημονικά. Απορρίπτουν την πίστη, αλλά ο μόνος τρόπος να μας πείσουν και τις θεωρίες τους που κανείς δεν κατανοεί, ούτε οι ίδιοι, είναι να τους πιστέψουν. Φαίνεται πως ενώ η έλλειψη της επιστήμης είναι μεγαλύτερη, η έλλειψη της φιλοσοφικής αυθαιρεσίας είναι δυνατότερη. Η σύγχρονη επιστήμη χρησιμοποιεί όρους που μοιάζουν με τα φυσική, γνωρίζοντας ότι με τα μέσα και τα εργαλεία της είναι στην ουσία συγκριτική, άφραστη, απρόσιτη. Για παράδειγμα, το αύριο έχει και μαθηματικό σύμβολο. Το αιών αποτελεί φυσικό πλέον όρο, όλο και περισσότερο χρησιμοποιούμενο. Τελευταίες θεωρίες πιάνονται να μιλήσουν για τελειότητα και πληρότητα ερμηνεών. Παρατάσσεται η επιστήμη στην προσπάθειά της να γνωρίσει καλά τον πιστό κόσμο, οδηγείται στη συνειδητοποίηση της αδυναμίας και να τον κατανοήσει. Εκτός όμως από τη φύση, έχουμε πρόβλημα και με την κατανόηση της βιολογικής μας ταυτότητας. Στον κώδικα της ζωής, ανοίγουμε το βιβλίο και διαπιστώνουμε ότι δεν μπορούμε να το διαβάσουμε. Και εδώ μιλούμε με αριθμούς που δεν κατανοούμε, με πιθανότητες που δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε. Προσεγγίζουμε το γονιδίωμα με την ελπίδα ότι αποκαλύπτουμε τη γενετική αλήθεια μας και αυτό μας προωθεί στο προτέωμα με τη διαβεβαίωση της μεγαλύτερης άγνοιάς μας. Πριν προλάβουμε να μάθουμε το ένα αλφάβητο, οδηγούμαστε στην ανάγκη εκμάθησης μιας δυσκολότερης γλώσσας. Μέσα από την εξαφάνιση των ορκών της ζωής εμφανίζονται άλλες πιο εξελιγμένες. Μέσα στη γενετική περιουσία του ανθρώπινου κυτάρου, ακόμη και το αποκαλούμενο άχρηστο DNA, φαίνεται πως διακριτικά αποκρύπτει πλούτο μυστικών που παίζουν ένα καθόλου κατακρόνητο ρόλο στην όλη κληρονομική διαδικασία και στον προσδιορισμό των βιολογικών χαρακτηριστικών του ατόμου. Οι σύγχρονες επιστήμες της νευροφυσιολογίας και της νευροβιολογίας μας οδηγούν στο συμπέρασμα τελικά το όργανο της νόησης. Μας είναι ο μεγάλος άγνωστος. Δεν κατανοούμε ούτε τους μηχανισμούς του εγκεφάλου ούτε τη δυναμική της κατανόησης. Αισθανόμαστε πως το πραγματικό σύμπαν είναι αυτό της αγνωσίας μας. Όπου όμως μπορούμε να απολαμβάνουμε διάσπαρτους αστέρες και γαλαξίες, απόψεις και θεωρίες εντυπωσιακής αλλά μεγάλης γνώσεως ως διεσόπτων ενενήμων. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και η φιλοσοφική οδός. Ούτε αυτή μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε πόση μεγάλη ηλικία του σύμπαντος συνυπάρχει με τη σύντομη ζωή του ανθρώπου. Το ανθρώπινο μεγαλείο με τη μικρότητα, η σοφία του κόσμου και η ομορφιά με την καταστροφικότητα, η μαγεία της αρχής του ανθρώπου με την τραγικότητα του τέλους, η αγάπη και η καλοσύνη με τον κακό. Η διάρκεια της ζωής του όποιου ανθρώπου αποτελεί ασύλληπτο πλάσμα της ηλικίας του σύμπαντος. Το γεγονός ότι ζούμε μέσα σε έναν κόσμο σκεπτόμενοι αλλά αγνοούντες, δυνατοί κατά τη σκέψη αλλά αφηρούμενοι από τα ζώα και τη φύση, γεμάτη ζωή αλλά συνεχώς κατεδιωκόμενοι από τον θάνατο, με έντονη μυστική αναζήτηση αλλά πλήρη ανεπάρκεια ανακάλυψη του υπερλόγου, αν δεν αποτελεί τραγωδία είναι μυστήριο. Τελικά δεν αποτελεί μυστήριο μόνο η φύση αλλά και ο πιστός άνθρωπος. Ο άνθρωπος φαίνεται πως είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα βιολογικό όμως κυταρικό σύστημα. Η ποικιλία των επιλογών του κάθε ανθρώπου, η χαρακτηριστική διαφορετικότητά του, η ιδιομορφία της ψυχικής έκφρασής του, η δημιουργικότητα της σκέψης του, το πτήσιμο του προσώπου του είναι κάτι πολύ παραπάνω από ανατομικά ιδιώματα και ανιχνεύσιμες βιοχημικές διεργασίες. Η βιολογική του αρχή σηκώνει το βάρος της υπαρκτικής έναρξης, ενώ το τέλος παραπέμπει στην ευθύνη της άγνωστης, ενδεχομένως πολύ ανώτερη συνέχεια. Η αναγνώριση του μεγαλείου και της μοναδικότητας του κάθε ανθρώπου οδηγεί στην υποψία του μη τέλους και στην αίσθηση της αιώνιας προοπτικής του. Η βιολογική του υπόσταση τον κοσμεί με την ομορφιά μιας οργανωμένης νομοτέλειας, ενώ η πνευματική του με το μεγαλείο μιας ανεπανάληψης αυτεξουσιότητας. Με αυτήν την έννοια, το αν, το πώς και το πότε της αρχής και του τέλους της βιολογικής πορείας του κάθε ανθρώπου είναι εξέχουσας σημασίας. η εποχή μας με την αντισυλληπτική και περιγεννητική τεχνολογία της μπορεί να γνωρίσει το αν κάποιος θα συλληφθεί, δηλαδή αν θα υπάρξει, και το αν τελικά θα γεννηθεί, δηλαδή αν θα ζήσει. Μπορεί να αλλοιώνει κατ' επιθυμία τη μορφή και τα χαρακτηριστικά της ζωής. Μπορεί επίσης να επικρατείνει το θάνατο. Μπορεί να απαλύνει τον πόνο. Μπορεί να παρεμβαίνει τεχνολογικά και να δημιουργεί νέες καταστάσεις ζωής και πρωτοφανείς συνθήκες θανάτου. Μπορεί να προκαλεί τη δυνατότητα πλήθους επιλογών. Παρατάπτα θέτει καινοφανή ερωτήματα, που όμως αδυνατεί να απαντήσει και προξενεί πρωτόγνωρα διλήμματα που όμως προσπαθημάται να υποβαθμίσει. Η συζήτηση για το πότε ακριβώς αρχίζει η ζωή ή για το στάτους των κρυοσυντηρημένων εμβρίων ή το πώς συνδέεται η ψυχή με το σώμα ή το τι ακριβώς είναι η ανθρώπινη ψυχή και τι ο θάνατος. Ενώ παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, δεν δείχνει να φτάνει σε ρεαλιστικό μέλος στο ορατό μέλλον. Οι συνέπειες της όμως είναι τεράστιες, καθώς εν ίωτε οδηγούν σε μια ευπρόσδεκτη αιμονική και ευθανησιακή λογική που φαίνεται ηθική και σε μια ανεπιθύμητη ηθική που παρουσιάζεται πολύ σκληρή. Με βάση την αυθαίρετη γνώση του αγνώστου, το τοπίο της ηθικής και των αξιών κυριολεκτικά παραμορφώνεται. Το πότε αρχίζει ή τελειώνει η ανθρώπινη ζωή δεν είναι απλό επιστημονικό θέμα. Ούτε προσδιορίζεται με ακριβείς ορισμούς, νομικές παρατηρήσεις, πολιτικές αποφάσεις ή αριθμούς. Το πώς και γιατί της αρχής της ζωής είναι μυστικό ανεξιχνίαστο. Το ίδιο και ο θάνατος. Για τους λόγους αυτούς, η ζωή δεν την αντικρίζουμε ως δικαίωμα που μας ανήκει, αλλά τη σεβόμαστε ως μυστήριο που μας υπερβαίνει. Τα πάντα συνηγορούν στο ότι ο Χριστός φυσικός και ειδικός κόσμος δείχνει λίγα και κρύβει πολλά. Το νοητό του μέρος κυρίως υποψιάζει και το πολύτιμο κατανόημα. Ο κόσμος δεν είναι όπως ακριβώς τον βλέπουμε και τον νοούμε. Απλά το γνωστό και το νοητό παραπέμπουν σε άλλες διαστάσεις ύπαρξης, γνώσης και αλήθειας, πιστής φυσικά συμπληρωματικής, που όμως μας υπερβαίνει. Το συμπέρασμα αυτό το οφείλουμε στη σύγχρονη επιστήμη. Ζούμε σε μια μοναδική εποχή. Η έκρηξη της γνώσης και της πληροφορίας μας οδηγούν στο πολυτιμότερο συμπέρασμα. Τελικά είμαστε απίστευτα μικροί, υπερβολικά μόνοι, πολύ στιγμή για τους κρατικούς κοσμικούς χρόνους, για να δούμε πρώτον ότι γνωρίζουμε τον κόσμο, δεύτερον ότι τον κατανοούμε και τρίτον ότι μπορούμε να επικοινωνούμε. Η μέγιστη ταχύτητα επικοινωνίας, η ηλικιώδη ταχύτητα του φωτός, είναι πεπερασμένη και το σύμπαν ασύλληπτα θα κάνουμε. Αυτό την κάνει πολύ μικρή. Ενώ κατά τον Αριστοτέλη είμαστε κοινωνικά όντα, ο άνθρωπος ζώων αισθήτων λειτουργών, είμαστε καταδικασμένοι σε μοναξιά. Ενώ κατά τον ίδιο έγινε αρχαίο φιλόσοφο, φύση του ιδέα μορέγεται ο άνθρωπος, είμαστε περιορισμένοι και σε άνθρωπο. Έτσι φαίνεται η ανεπάρκεια και της επιστήμης και της τεχνολογίας μας. Ενώ η κατάστασή μας, τα επιτεύγματα και η γνώση μας σε ανθρώπινη κλίμακα είναι απίστευτα, συγκλονιστικά και ασύλληπτα. Την ίδια στιγμή, σε κοσμικές διαστάσεις πλησιάζει το τίποτα και συγκεντρώνουν ενίοτε και με το λάθος. Ταυτόχρονα όμως είμαστε και πολύ διαφορετικοί και ιδιαίτεροι μέσα στο σύμπαν, μοναδικοί. Διαθέτουμε λόγο, σκέψη και λογικό και λόγο, δυνατότητα έναρξης έκφρασης. Το σύμπαν και η φύση δεν έχουν λόγο, εμφανίζουν όμως λογική. Οι ουρανοί πηγούνται δόξα του Θεού, φύση δεν χειρώνει αυτό το αναγκαίο του σχολείου. Αυτή τη λογική μπορούμε να την προσεγγίσουμε επιστημονικά, μπορούμε όμως καλύτερα να την κατανοήσουμε πνευματικά. Σήμερα χρησιμοποιούμε όλους τη φυσική, όπως υπερσυμμετρία, υπερχορδές, υπερσύμπαντα, θέλοντας να δείξουμε το πέραν του άμεσα αισθητού και λογικού, όπως όμως και στην Εκκλησία χρησιμοποιούμε τους όρους υπερευλογημένοι επί τον τόπο, υπερκόσμιος για τους αγγέλους και υπερούσιος για τον Θεό, για να εκφράσουμε το πέραν του κατανοητού και του αντιληπτού, την ύπαρξη του υπέρ φύση κόσμου, το μετά και πάνω από το υπέρ των επιστημονικών λόγων. Παρά τα η σύγχρονη επιστημονική φιλοσοφία διακατέχεται από μια τάση να αποδείξει την αυτάρκειά της και γι' αυτό αντιστρατεύεται στην ύπαρξη του Θεού. Ίσως και ότι διαλέγεται μαζί του στο επίπεδο της δυνάμεως. Δεν θέλει να παρακολουθεί τον Θεό. Προτιμά τη δυνατότητα των ανθρώπων. Γι' αυτό και ερευνά για αξίες πιο σίγουρες, κατά την άποψή της, χωρίς Θεό. Η ορθόδοξη παράδοση, πίστη και θεολογία δεν ασχολείται με το ερώτημα της ύπαρξης του Θεού, αλλά με αυτό της αποδεδειγμένης παρουσίας του. Η επιστήμη αδυνατεί να βάλει τελεία στην υπόθεση του Θεού. Κάθε προσπάθεια απόδειξης της ύπαρξής του είναι ματαιοπονία. Ο Θεός, ως μυστήριο, είναι καλύτερα να μπορεί να αμφισβητείται πνευματικά παρά να αποδεικνύεται επιστημονικά. Ο Θεός που αποδεικνύεται ότι υπάρχει ή αποδεικνύεται πως δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν είναι Θεός. Ο Θεός ως όν εμφανίζεται απρόσωπο στην κτήση. Τον ψάχνουμε και κρύβεται, είναι αμέτρητος κατά την ουσία του. Αντίθετα, ο Θεός του παρόν είναι φίλος και πατέρας της κτήσης. Φανερώνεται, είναι μεπεκτός κατά τις άκρηστες ενέργειές του. Βιωματικά διαπιστώνεται, κοινωνείται. Η σύγχρονη επιστήμη πιστοποιεί τον πρώτο. Ο κώδος θεολογία επιβεβαιώνει τον δεύτερο. Ο Αυγουστίνος διεκήρυξε ότι με το νου μας μπορούμε να δούμε τον Θεό επειδή αυτό συγγενεύει μαζί του. Και έτσι παρέσυρε τη λύση στην άκρατη προσπάθεια της κατανόησης του ακατανοήτου. Από την άλλη μεριά, οι πατέρες της Ανατολής υποστηρίζουν ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε τους περιορισμούς της χριστότητας μόνο με Αγίο Πνεύμα. Ο Θεός συνδυάζει το κατανοητό με το ακατανόητο. Η ορθόδοξη παράδοση που καταθέτει και στον σύγχρονο κόσμο μια θεολογία, όπου ομολογούμε πως γνωρίζουμε πολύ λιγότερα από όσο αγνοούμε, ότι το καταληπτόν τελικά είναι πολύ μικρότερο από το ακατάληπτον, ότι εκτός από την καταφατική υπάρχει και η αποφατική οδός γνώσεως, ότι υπάρχει το μυστήριο που δεν κατανοείται, αλλά κοινωνείται. Ο Θεός, επαναλαμβάνω, είναι αμέτρητος κατά την ουσία του και μετεκτός κατά τις άκτιστες ενέργειές του. Ο όρος άκτιστες αποδυναμώνει το κατανοητό, αλλά δεν εξαφανίζει καθόλου το μετεκτό. Εμφανίζεται ο Θεός καθώς εστί. Ο υπερθέαν και γνώση νοράται και γινώσκεται όμως διαπλευσίας και αγνωσίας. Τούτο παρεστεί το όντως η δίν και γνώτε. Κατά τα αρρωματικά κείμενα. Ένα είναι τελικά κατανοητό, η ακατανοησία του Θεού και του κόσμου. Ένα είναι τελικό. Η προσπάθεια της δύσης να διεισδύσει στην αμέτρητη διάσταση του Θεού την οδήγησε στη ματαιοπονία, όπως προαναφέραμε τις απόδειξεις του. Το ίδιο συμβαίνει και με τη σύγχρονη επιστημονική φιλοσοφία. Ο Θεός, όπως βιώνεται μέσα στην ορθόδοξη ζωή, είναι υπερβατικός για τη δύναμή του. Είναι όμως υπερβατικός κυρίως για τη σοφία και για την αγάπη του. Είναι υπερούσιος, είναι παντέλειος, δεν είναι αφόμακος από τον άνθρωπο, αλλά διαρκώς καινούμενος για τον άνθρωπο. Δεν είναι τιμωρός, αλλά σταθούμενος ο ίδιος. Δεν πεθαίνουμε εμείς και εσύ ο ίδιος, αλλά πεθαίνει εκείνος εν χρόνο για να ζούμε εμείς αιωνίως. Ούτε μας αγαπά δείχνοντάς μας υπερβολικά τη δύναμή του, αλλά δίνοντάς μας τη δυνατότητα υπερβολικά να μετέχουμε τον ακτής των ενεργειών της αγάπης. Απέναντι σε αυτόν, δεν στεκόμαστε με τη διάθεση να μην μας συντρίψει, αλλά μείνει συντετριμένη την καρδιά, επειδή η αγάπη του είναι τέτοια και τόση ώστε να μπορούμε να το κοινωνούμε. Αυτός ο Θεός δεν είναι αντίπαλος που πρέπει η επιστήμη να εξαφανίσει. Ούτε αντικείμενο που πρέπει να αποδείξει. Αυτός είναι ο Θεός της αγάπης που πρέπει οπωσδήποτε να ανακαλύψει. Αυτός ο Θεός κοινωνείται και δια της επιστημονικής γνώσης. Αποκαλύπτει όμως τη σοφία του, όπως και την αλήθειά του στους ταπεινούς και καρδία. Την κρύβει από τους επερώμενους. Η οδός για αυτή τη γνώση είναι η παρακμή της απουσίας μας. Όπως υποστηρίζει ο Σωκράτης στην Απολογία του Πλάτωνος, «Ου κοίτα, ουδέ ηλιομηνηθένε, εν είδα ουδεουθένεια». Και καταλήγει ότι είναι προτιμότερη η ειλικρινή άγνοια της αυταπατούσης γνώσης. Υπάρχουν αλήθειες που ανακαλύπτονται με τη γνώση μας. Υπάρχουν όμως και αλήθειες που αποκαλύπτονται από τον τρόπο που αποδεχόμαστε την αγνωσία μας. Η συνειδητοποιημένη αίσθηση άγνοιας, η ήσυχη θέα της ευρωτέρου ενήμου μας, η ταπείνωση αποτελεί οδόν αρίστη, προκειμένου να βιώσουμε την ψηλάπηση του άγνωστου και ακατανόητου μυστηρίου του κόσμου μέσα στον οποίο ζούμε. Η επιστημονική οδός εγκρύπτει στο βάθος της μια λεπτή απογοήτευση. διότι ενώ προειδεύει και εξάπτει το επιστημονικό του ανθρώπου με την απατηλή προσδοκία της κατανόησης του πλουσιού κόσμου, τελικά τον οδηγεί στην παραδοχή των ορίων. Η δυνατότητα πλήρους ανακάλυψης του φυσικού κόσμου είναι φραγμένη. Τελικά μπορούμε πολύ λιγότερα από όσα επιθυμούμε. Αντίθετα, η θεολογία της ενώπιον του αποκρύπτου και απορρίπτου θεϊκού μυστηρίου καθηγής παραστάσεως, της κατημάς ορθόδοξης ανατολής, επιτρέπει την εμπειρική μετοχή στην ερμηνεία αποκάλυψη του τελικού φωτός. Ο άνθρωπος της ορθόδοξης πίστης δεν ζητάει από τον διαρκώς καινούμενο Θεό να του φανερώνεται. Δεν περιμένει, δεν θέλει πολλά. Τελικά όμως προσφέρεται γνώση πολύ μεγαλύτερη και περισσότερη από όσοι φαντάζεται. Προσφέρεται η καινή γνώση, η εταίρα εμπειρία, το ξένο θέαμα που προσφέρεται ο Θεός ως πρόσωπο. Η επιστήμη μπορεί να ανεβάσει τον άνθρωπο στο ψηλότερο σκαλοπάτι της γνώσης, στην ταπεινή συνειδητοποίηση των φυσικών και διανοητικών ορίων. Η θεολογία μπορεί ακριβώς στο σημείο αυτό να τον υποδεχθεί και να τον παραλάβει, προκειμένου να τον εισαγάγει στο ιερό βήμα της θεϊκής αποκάλυψης. Η σύγχρονη επιστήμη μας οδηγεί νομοτελειακά στην αλήθεια της αποκρατικής ορθόδοξης θεολογίας. Ο Θεός δεν έχει σχέση με την απόδειξη, ούτε με την ανακάλυψη. Ο Θεός είναι αποκάλυψη. Και κάτι ακόμα. Η επιστήμη είναι για λίγους. Ο Θεός είναι για όλους. Ακόμη και για τους επιστήμονες. Ακόμη και για τους θεολόγους. Σας ευχαριστώ.